Слика 2. Ноемина и Рута се враќаат во Израел. Мајката на тоа семејство се викаше Ноемина. Нејзините моавски снаи беа Рута и Орфа. Ноемина одлучи да се врати во Израел, а снаите Рута и Орфа тргнаа со неа. Ноемина им рече: «Вратете се дома, ќерки мои, зошто доаѓате со мене? Нема да имам повеќе синови кои би можеле да ви бидат мажи, Бог се сврте против мене». Орфа ја полюби Ноемина и се врати кај своите родители. Но Рута решително одговори на Ноемина велејќи ѝ: «Не ме принудувај да те оставам. Каде ќе одиш ти, таму ќе одам и јас. Твојот народ ќе биде мој народ и твојот Бог ќе биде мој Бог». И така Рута заедно со Ноемина отидоа во израелската покраина, наречена Витлеем.